Zebrabidea.
Zebrabidea.
Ba, Zebrabidean, gure elkarrizketa nagusiaren ordua, gure gonbidatua jada hemen estudioan, eta Andoni utziko izut aurkezten.
Ba,
ikasten duzu pixkat.
Venga, gure zera aurkezten. Bueno, ba, guk hemen daukago Irungo personaje oso ilustre bat.
Ospetsua,
ezaguna.
Guapoa.
Guapoa ere. Eta gainera, esan genezake, ba, neko persona horla, ba, fina dela, ba, gizu mundua horla, ba, mundua ikusteko gogoa dauzkana, gero baina mundua ikusi eta ulertzeko ba, modu bastante ba, ba, berezia daukana, ez? Eta ba, nik uste dut lurrengo ordu terdian edo ba, bere jakituria guztionekin edo ba, ba, ez dakit didia eta da, ba, argituko digula, ez? Eta,
bueno, ikusentzuleak adi.
Ikusentzuleak adi, ze gaur ekarri dugun gonbidatua, ez da zi moduko gonbidatua, eh?
Ola ematen du, kontatu behar dudala zerbait interesgarria jarri dizute ba, historia oso altua eta ez dauka tola ezer bere ziri kontatzeko, eh?
Bueno, bere izena esango dut, nik uste Euskal Herri guztiak sobera ezagutzen duela ja bere hotxa.
Andoni, bale, bale, bale.
Uberka Bravo daukagu gurekin. Eta Uberka Bravo gonbidatu dugu, azkeneko 8 hilabetetan gutxienez, zenbat hilabete?
Ez, gutxiago.
Gutxiago baizea.
Zira 6 eta egun batzuk.
Bai, bakarrik.
Elkarrizketarako ez zara dokumentatu,
ez. Bere despidataz guatzen ez eta usten duela demora gehiago izan zela. Ba, egon duzegu Asia urrunetikan buelta eta jiraka. Eta honen etorri zegu, ba, pixkat, noiz etorri zinean, joan den asteko?
Ba, astean bai.
Hoy indican fresco de Naburu.
Hoy indican moreno daukagu. Bueno, en lehene bazan bastante moreno, baina hoy moreno daukagu. Eta... Ostia, nekin erretzen hasi zinara zigarro bat egiten ari da, men?
Ostia, pero... Era mal que está aquí, hombre.
Ba, hoy tamá hoy urtekin jarra, gara, ya, zuna más jakiteko, ez?
Baina, zut beti erretzen, hola, tarteka.
Kanuto bakarrik. Eta bueno, eta horren bapixatu torri zego, ba, kontatzea zertan ibilidan. Kontatu daitekena, zenik usteet viajearen uneko laro gehiaz, daitekena behin mikrofonotan kontatu, baina...
Ea teratzen digu gutxinera.
Baina beste uneko gehiak kontatuko digu, ez? Ba, bueno, Uberka, zure txan diritsi da. Hasiko bazina pixka kontatzen, ba, asiera, ba, nire neko nuke jakin, ba, asiera batean, igual, nora jun zinean ze jakin, baina horrela zehaz mehatz edo, nuke jakin, zergatikan jun zinean, eh? Zergatikan zu bezalako pertsona, ba, heldu, eta ba, bizitzan, ba, ja, ba, posizioneko finkatu eta serio dokan pertsona batek, ba, horra dana utzi, pikutela biali, eta ba, asiara juten dan viajatzea.
Bueno, pues, ni beti duki dut, hola, errika, nahiko kuriosoa naiz berez. Eta beti duki dut errika, ba, gauza ezberdinak ezagutzeko, eta batzutan gauza ezberdinak ikusteko, ez da Euskal Herritik atera behar, baina, bueno, beste batzutan, ba, gauza interesgarriak ikusten dira mendik kanpo. Eta, hola, ni... Ez dakit, ba, pasatzen dian denbora bat, bizpairu urte, normalan ba, rutina sentsazioa zen zaite sartzen eta badut gogoa pixa bat aldatzeko. Eta ba, hola egiten dut, bizpairu urtetik behin, ba, juten aiz nora baitera edo aldatzen dut bizimodua pixa bat. Baina beti ere mantenduta nire erroak hor, en el país del bidasoa, eh?
Eta igual aurreko bidaiak indituzunak, hori ba, bi urtean beniten dituzunak, ba, Ego Amerikara izan da, kaso honetan diferentea izan dena da Asiara jutea, eta zergatik Asiara?
Ba, Latinoamerikara ez juteagatik.
Simplemente.
Bai, simplemente.
Ba,
beste hiru kontinente bazen ez kanpo nahi.
Bai, baina, bueno, ni normalan kanpoan egon naizenean asko gelditzen nintzen leku batean, proiektu batean, o ikasten, o lanean, o, bueno... Hola, toki batean finkatua. Eta oraingoan nahi nuen pixka bat mugitu, eta iruditu zitzaidan, ba, ba Asiako hegoekialdeko parte hori, ba, jende asko juten den parte hortara, ba, oso erresa izango zela bidaiatzeko, eta hola, lehenengo bidai luze bezala, ba, ba, hartu nahi nuen zerbait nahiko erosoa edo. Eta pixate ingelesakin moldatzen alnintzena, eta hoxe, horregatik.
Orduan, orain dela 6 hilabete, hegazkina hartu eta okerrez banago Indonesiara jatzen zea.
Bai, duela 6 hilabete eta zeo zer hartu nun hegazkina, iritsi nintzen Jakartara, dela Indonesiako hiriburua, da, bezagite, zenbat ditu, datu batzuko, ze kontatze dut.
Ikusentzulei galdetu, haber.
Nik uste dut ere, datatuak edo Wikipedian edo jaken ditezera, baina nik hor galdera batera dokat. Zuka zire batean etzen dukan bideia oso, alea juntzianean etzenekin urrengo pasoa nun izango zen, ez? Bazenekin nora zindoazen, baina gero urrengo pausoa gutxo gara bera neko libre mantzen dituen, edo bazenokan ja pixkatu jade ruta bateo.
Egia esan, hasiera batean ez neukan oso argi. Bain neukan argi Indonesiara jun nahi nula eta bisa eskatu nun bila betetarako. Orduan horita gero ez nekin oso argi nora jun, baina, logikoena zan, jutearena gero Malasiara eta handikan jutearena ja lurretikan mugitzen herrialde batetik bestera. Hori zen logikoena, geografia pixa kontutan hartuta, osea, hegoaldetik iparraldera egitearena.
Ze Malasia eta Indonesia dena irla dira?
Indonesia dira, uste dute berez direla 17.000 irla. Jendea ez da bizi guztitan, claro. Eta
jendea bakarren bizikoa, ez?
No?
Ez, txarra bat, markatu. Nizu moztu nahi.
Eta Malasia, ez? Malasia ja kontinentea da. Bueno, Malasia badu zati bat, dela, Borneo, hor bai dauka, irla hundi batean, Indonesiarekin batera konpartitzen duena, dago irla bat, daukana Indonesiako partea dela Kalimantan, eta gero, beste parte bat Malasiari dagokiona. Baina bestela Malasia, Malasia badu bere kontinente partea, Tailandiako hegoaldean, ez?
Eta iritsi, eta zeintzuk izan duziren zure lehenengo sentsazioak? Jakarta iritsi zinanean, aeroportua jetxi, taksi bat hartu, zentrora jun, o zeintzen hon? Fikat, esplikatu lehenengo zera, zein zantzan, ze nire zure horpegia horrik usta guztatuko leitzadak, jartzen zetun, nire horpegia horrekin horra dela, harritua, ostia, ez dakitzen zintzian, bildurtu o zintzian?
Ez bildurtu. Baina ansiedade punto bat eukinun lehenengo astean, goratzen naiz oso azkarra hasi nintzela mugitzen naiz Jakartan igual egon nintzen hiru egun bakarrik eta da hiriburu, ditu 20 milioi biztanle. Eta zegoen hor aukera eta gero pixa damutu naiz, horregatik. Baina hasieran bai hasi nintzen pixa bat azkar.
Eta zintzen duen, Jakartan zintzen.
Ba, iritsi nintzen aireportura, hartu nun autobusa eta jun nintzen giria juten diren tokira. Eske da oso erresa da jutea, porque hor da dituzu guest house edo hostalpillo bat aukeran, mugitzearena beintzalu egiteko turismo tokietan, ez? Eta jo nintzen area eta lehenengo egunetik topatu nun tipo bat prest egontzena musutruk pixka bat erakusteko hiria eta berarekin bai, bertakoa.
Eta musu osko bentzen izkion?
Musu, pare bat, edo.
Ez da, segi, bakatak.
Eta ura erakutsi zidan pixa bat portua, kota dela Jakartako zentroa bezala, eta, buelta batzuk eman genitu nola Jakartatik.
Eta politalda Jakarta.
Jakarta, nizago nuke oso itxusia dela. Bai. Oso itxusia, zikinkeri pilo bat, eta, nik usi behan tokietatik pobrenetako. Jende asko kalean lo egiten, eta, oso zikina egin zitzaidan. Ikusi nitu nola ibaiak sepultatuak, zaborrez gainezka, ez? Eta, baino bai egin zitzaidan, oso interesgarria lehenengo momentutik eta oso jende atsegina ere bai lehenengo momentutik. Gero badaude beste zonalde batzuk pixka bat dirudunak eta hola.
Eta behin Jakartatik ateatzen zarela, ez dakit beste hiriren batera zoazen edo gehiago errisketara eta nola den, pentsatzen dut igual ere bai, ez dakit irlea zaldatu behar zaren eta nola egiten den horian.
Jakartatik jo nintzen gero beste hiri batera, dela Yogyakarta. Eta, gero irletatik, hau da Java irlan, ez? Java da esan dezakegu Indonesiako zentroa edo. Biztanle gehien dituna, gobernua da gontokia, historiko kiere bai, pixu asko daukana, eta, botere gune bat, ez? Eta da irla populatuena mundu mailan, irla populatuena, dentsidadean,
Japon baino gehiago,
Bai, bizi dira 120 milioi. Java Irland eta Indonesia uste ditula 220. Orain ezagik 250.
Hori zu joan datorri bitarte 10 milioi hasi da?
Bai, bai.
Ba, bada. Eta zuk, area juntzien, ire asko euki gabe noa zindua zen, ze aurkituko zendun, ze ikusi nahi zendun, ez? Edo, nik dakidan ez.
O... Indonesiako kasuan, nola zen lehenengo zera, bai irakurri nun desente historia eta hola. E, irakurri nun historia, eta ni bai saiatzen naiz, iristen nahi zenean herrialde berri batera, behintzat historia minimo bat irakurtzen, eta iristen ba naiz hiri batera, ba jutearena Museo Nazionalera edo alako zerbaitera, ba pixa bat kokatzeko herrialdean. Behintzat nire burua pixa ba garbitzeko, ez?
Ba, ni jarretuko, neblen bezo, eh?
Jarretu.
Bai. Eta... Eta zen dezu gero, Jakartara juntzinela, eta hau ze, pixkat hiri atxeginagoa da, edo...
Jo, Jakarta bai, hiri bezala da pixka bate, igual, bizitzeko errazagoa, ez da inaundia, eta, bueno, ez dakite, nahiko interesgarria kale bizitza ere bai asko daukana, bueno, herrialde hauetan orokorrean kale bizitza badago toki guztietan, baina ez da igual Latinoamerikan bezala, igual pixka lasaiagoak dira orokorrean.
Asian. Bueno,
bai, esango nuke baietz. Eta hoxe, jo, Jakarta da famatua ondoan ditulako ere, bai, templo pare bat, ba, bere garaian Indonesia izan zelako, ba, bai hinduistak eta bai budistak egon ziren hortikan, eta ba, daude hor, UNESCO-ren parte diren bi templu, ba, dela Borobudur, dela budista, eta gero dago beste bat dela Prambanan, dela hinduista, eta, bueno, turista asko juten dira area, pixate hori ikusteko, eta gero ba, Jakarta berak ere badu historia pixkat, eta bueno, hola interesgarria ikusteko.
Eta esan duzu, budistak eta hinduistak zirala, egun zer dira musulmanak?
Egun Indonesia da mundu mailan musulman gehien dituen herrialdea.
Eta, bueno, xariaren arabera edo zeratzen dira?
Xaria ez dago, xaria dago Sumatra iparraldean, Malasiatineko gertu dago eskualde bat dela, deitzen dela H, eta hor bai, bueno, hor egon dira bere garaian errebolta asko eta hola, eta hor bai aplikatzen da xaria, ez dakizen modutan eta hola, baina bueno. Eta bestela buz dira musulmanak...
laikoak esan genitzakeo...
Bai, bueno, laikoak ez, esan edete musulmanak dira...
Baina estatua konfesionala da?
Ba, ez da gideratzen dena, noin dira.
Bala, ez da ez terpazaten.
Gideratuko dut.
Bai, baina, esan etera da, ze, are iritsi eta ze dutu zitzen, hemengoaren eta Latinoamerikakoaren oso ezberdina. Esan da, ez zenun, olako nolaiteko txoke kultural bat edo, ba, jaso edo hasiera batean. Zene iritsi zen, beti, Asia, ba, hori, esaten izun, hasiera zindu zen, esaten un jo, baina, ze lortuko ez duzuk Asian, esan da, ze, nik gotza, ba, Mexikon, ez da, bueno, ba, diferentzia bat dagoela eta, baina nola baitere, ba, gertutasun kultural bat edo badaukagula, ez, ba, pixkate kolonizazioaren ondorioz, eta Espainiar imperioaren ondorioz, baina Asia tokitan dago, eta registro kulturalak eta, ba, oso ezberdinak dira, ez dakit, nola gintzen zizun zuri, ba, aklimatazio prozesu hori edo.
Ni dauka tendentzia gauza guztiak normalizatzeko egia esan, eta seguraski oso ezberdina da, baino ezakin, niri ere ez hitzaidan hain arrotza egiten. Eta gero baude gauza batzuk nik uste dut toki askotan ikusten direnak. Haidez, bueno, pues, musulmanena harreman pixa bat eduki baldin baduzu musulmanekin, bai Euskal Herrian edo gontzarelako Magreben edo beste non baiten, ba, pixa errepikatzen da kontua. Eta kapitalismoaren eragina ere bai, azkenean errepikatzen da toki guztietan. Hau da, baude patroi batzuk pixa errepikatzen direnak. Baino gero bai egia da, ba, bueno, kultura aldetik, pentsamolde aldetik, eta bar, ba, beste kontua dela, oso ezberdina.
Adibiden bat edo, hola...
Esan nahi de...
Esan bueno, anekdotaren bat edo, hola itxizinanean, ez aldakazua ba, guri ikusentzule guzti kontatzeko.
Iritsi nintzenean...
Bueno, ez dakit horrela lehenengo zera, eske, bueno, ez dakit are iritsi eta... Ez dakit, ez dizuten inor ba, paloa jo edo, pixkate lako... Ez horrela biolentoki, baina nigu atzen izaiz Marroko iritsi ginean, lehenengo taksi hartu eta kobratu zegoen tipua kamarra aldiz gehiago, kobratu bartzuguna baina. Yeah. Eta hor, ba, kara tonto, ja, lehenengo minutuan, ez? Ez dakit, yeah. Atzeko yeah. Zara, ez dizunea.
Ba, ez. Osa...
Igual etzien,
ez? Zanegete, hola... Hola, lapurre eta violentziarekin eta hola ez da bat ere, ez da oso ikua gertatu daiteke eta aurrekoan irakurri nun, hola kazetari bate, ba bere ama egin behar zutela atrakatu eta jarri zen bera erdian eta bueno, akatu zuten, baina ez da normalean gertatzen den zerbait. Eta lapurretak eta hola bai, baino pixa bat hola eleganteki.
Egin zizitzen bat emanez?
Bai, behin lapurtu ziate zeho zer, baino bueno.
Oi utziko dugu akaso galdera tramparako.
Bai.
Igual gutxinaka ze bestela denbora jungo zaigu eta herrialde desente bisitatu ditu gure lagun uberkak. Ordun ondo irutzen bat zaizu uberka salto ingo dugu urrengo herrialdera.
Bai.
Indonesiatik nola juntzinen?
Indonesia, bueno, Indonesia igual gauza atero horre jabatik mugitu nintzen ondoko irletan. Eki aldera dauden irlak, direla Bali, Lombok, Sumbawa eta Flores. Eta oso interesgarria da, nahiz eta izan herrialde ezberdina izan zitekelako. Bai kulturalki eta historikoki errekorrido nahiko ezberdinak edukituztelako. Bali da, bueno, oso leku ezaguna, ez turistikoa, eta erlijio aldetik ere hinduista da, ez? Eta beraz, ba bueno, baduzu hor aldaketa potente bat. Eta gero adibidez Flores irla da katolikoa. Bere gehiengoa da katolikoa, bere garaian egon ziren portugesak. Bueno, gero egon ziren holandesak denbora asko, bakizute hor ere bai espeziak, bere garaian eduki zutela, ba bueno, nazioarteko komertzioan ba oso importantea zen gauza bat eta bueno, ba hortik ibili ziren borroka kolonialetan herrialde ezberdinak, ez? Eta horren ondorio da, ba adibidez katolikoak daudela orain Floreseko Irland. Eta bueno, gero handikan ja mugitu nintzen Malasiara, baino Malasian egon nintzen oso denbora gutxi. Egin un batez ere mendebaldeko partea eta nahiko azkar egon nintzen hiru tokitan eta bueno, pixa bat hola atentzioa ditzen duna da ba 20. Hamarkada hasieratik eta pixa lehenago ere bai, bueno, hauek izan ziren britanikoen kolonia eta pixa bat bultzatu zen jutearena bai txinoak eta bai hinduak. Eta orduan egun ba badago nasketa hola nahiko interesgarri bat bere garaian gatazka asko eduki dituna eta adibidez bai txinoekin hola hizketan beraiek kexatzen ziren pixkate ba estatutik egiten zietelako diskriminazio pixkat eta hola baino bueno oso interesgarria da daukaten nasketa hori, ez? Gehiengoa dira malaioak eta hauek musulmanak dira, izango dira 160 inguru eta gero daude txinoak, uste dut direla 120 eta hinduak ba 113 inguru eta gero bueno, ba bestelako minoria batzuk eta bar, bueno, eta gero Malasiatik ba jo nintzen Tailandiara.
Malasian zergatik gain denbora gutxi?
Ba begira, ikusi nunean bidaiari asko esan ziaten oso garestia zela Malasia. Eta etzela oso interesgarria eta hola, eta pixa bat ideia horrekin jo nintzen ja lehenagotik eta horrela egin nun, baino egia da ba beste gauza bat ba egun jungo banintz ba buelta gehiago emango nuena, porque Malasian ikusten badula gauza interesgarri asko ikusteko, ekialdea ba adibidez ni egon nintzen zonaldea da zela garatuagoa edo bueno, pixate Europaren pues nahiko antzekoa, bere metroarekin, infrastruktura oso potentekin, eta bar, eta ekialdea omen da pixa bat, ba ez hain garatua, eta Borneoko partea ere bai, orduan pixate gogo hoiekin, ba gero geratu naiz. Baina, bueno, pues hola egin nun, ta listo. Osike, hortikan jaigo nintzen Tailandiara, bai, eta neukan visa eskatua, ja, Tailandiako enbaixadan, eta bueno, pues, sin más.
Aipatu dituzu bidaiariak eta okerrez banago ere ibilizea jende desentekin bidaian puska batzuk egiten elkarrekin hori nahiko erraz egiten dira horre bidaiatzen ari zarenean balagunak, ez?
Bidaiareko laguna. Bai. Indonesian egin un harreman asko jende lokalakin eta ez nintu topatu horren beste jende bidaiatzen edo. Osa, balin bai, baina topatzen duzun asko da pues australiarrak eta hola dituztela hegaldi oso merkeak eta juten dira gehiago ba
parrandan ja.
Bai, parrandan eta hola orduan ba normalan ez da jende interesgarria hola bidaiatzeko elkarrekin egoten direlako toki batean eta bueno internet eta garagardoaren arteko bidai horretan mugitzen dira, ez? Baino gero bai juten zara topatzen ba jendea eta nahi duzunarekin ba elkartu, ba elkartzen zara, juten zarete egun batzuk elkarrekin eta gero topatzen dituzu ba bai hostaletan o beste toki batzutan ba topatzen duzu jendea, egunero hitz egiten duzu jende ezberdinekin, lokalak eta ba zu bezalako kanpotarrekin, ez?
Eta ezta merkea da inguru guzti hori o zenbat ezagut nola kalkulu egiten zen uno joten zian horrela dirua askatzen lasai eskuan.
Ba bai hombre pixa kontrolatu behar duzu hola hilabete batzuk zua zenean ba dirua zeu zer kontrolatu behar da. Baina orokorrean nik esan nuke otorduak, claro, ni pixa bat pobre jo naiz bai, eh? Ba bi arrazoiengatik, bat ekonomikoa eta bestea da ba, pixate beraiek bizi diren bezala edo nahiko antzeko bizitzeko autua egiteagatik. Ez da berdina jutea jatetxe batera eta bale, osongi jango duzu eta egongo zara Alemaniako eta ez dakin ongo beste jende batekin edo jutearen amerkatura, salsa horretan, jendearekin izketan, bueno, ez da beste kontu bat, ez? Orduan, merkatutan taola, ba, euro bat gehienez. Euro bat, euro eta zeo zer, edo gutxiago ere bai.
Eta ze jaten dan?
Ba, arroza. Arroza.
Arroza, ez?
Eta arroza. Ez, baina, bueno, badaude gauza askoz gehiago, eh? Adibidez, Indonesian harrapatu zian euri garaia, eta, edo euri garaiaren hasiera, eta fruta asko zeuden, oso onak, gero egiten dituzte barbakoan ere bai sukaldatzen da desente, eta, bueno, hor baduzu arraia, aragia, eta hola oso ona, ez? Eta arroza prestatzeko mila modu daudela ere bai, ez? Askotan da, igual, arroz txuria eta baituzte alako lapiko batzuk eta zuk esaten diozua, pues nahi dut hori eta beste hori, eta gero nazten duzu, oza, ez da arroza hola.
Eta hori zertzen? Esan zen, hori nahi dut? Gauza oso arraroak edo?
Ez, pues oi askoa.
Bueno, dara kurri eren, ez edo?
Kurria ere baduzu, nahi baduzu, baino, bueno, ez dena ez da kurria, o arraia, o besterik gabe, ola barazkiak.
Baina zapore gurean antzekoak edo.
Ez, bat ere, ez dira antzekoak ez.
Oxua?
Neretzat oso janari ona. Gustatu zitzaidan asko Tailandiako janaria, gainera gauza asko dituzte, oso ezberdinak gaueko merkatutan alduzu afaldu hola pintxopotean egongo bazina bezala, nahi dut hau pixka bat, jarraitzen zu ibiltzen, beste zerbait hartu, eta, bueno, Tailandian, bueno, famatua da, hango sukaldea oso nada, eta juten da jendea area ikastera, eta hola. Eta gero Vietnamen ere asko gustatu zitzaidan janaria, eta bestetan, pues, pixka bat normalagoa.
Eta Vietnamera egin dezula salto, pixkate lehenago ere, igual bide guztien, baina orain arte kontatu diguzun hortan, nolabaiteko, bueno, ez dakit, hango kutsu politikoa edo hango egoera politikoaren inguruan baltzen ukan berririk, bertan uki altzen nolabaiteko harreman, ez dakit, politikorik edo, ez dakit, nola dago hemen zera politikoa edo.
Vietnamen.
Bueno, pixkate asia guztien, eman dezun, orain arte esplikatu dezun bira horretan edo, egin altzen nolabaiteko horrela. Harreman
politikorik ez.
Bueno, baina nolabait ere ez dakit, dastatu altzen nuenango zera ez dakit.
Zehoz, epixa bat gainetik, hola ni izaki politiko bezala. Zehoz, ba interes pixa jarri nun, baina bueno, ez zen izan bidaiaren bueno, elburuetako bat, edo oza, suertatzen zen, eta noskinik interesatzen nintzen herrialdeko politikan. Vietnamen kasuan, bueno, historia ba oso historikoki oso herrialde aberatsa da, ez? Baitu milaka urte eta bueno, beraien erresistentzia kanpoko jendearekiko ba beti izan da oso potentea, bere garaian Txinarekiko, egun oraindik an daukatena ba gatazka nahiko potente bat irla batzuen arira. Eta gero ba egon direlako ba bai frantsesak eta bai estatu batuarrak hor eragin zituzten 5 milioi hildako, ez? Asko direla eta hori oso presente daukate normalean. Nitze egiten unean bidaiariekin jendea beti esaten zuen, joe, nabaritzen da iparraldea izan dela komunista eta hola. Baino ni osa bai nabaritzen, joe, bai ikusten dituzu.
Bai, oso izan duzen komunista.
Bai, baino normalan esaten dena da iparraldekoak zirela komunistagoak hegoaldekoak baino. Eta ni egia esan, karo, ni hegoaldera ere ez naiz iritsi, baino bai hegoaldearen parte izan zen zati batera eta ez nun horren besteko ezberdintasunak sumatu. Eta, de hecho, ni esango nuke, egun Vietnam, bueno, bandera komunistak ikusten dituzu pilo bat, eta Ho Chi Minhen irudiak ere bai.
Baina ez dira komunistak.
Ni esango nuke dituzten politikak eta bar, ba, ez dakit, ez direla, adibidez Kuban egon nintzenean, baina baritzen da beste kontu bat. Eta han, Ba, ni ez ditut horren beste nabaritu, baina bueno, ere ez dute kristoren interesa jarri, o, bueno, ez nahiz horren beste enteratu, eta gona izi jabete bakar bate Vietnamen. Jotximin igual... ikusi nun, eh? Enbalsamau hor.
Enbalsamatu dago hor.
Juten zara hola hilara egiten, eta etzera...
Lenin bezala.
Bai, ez? Bai.
Eta bueno. Puño altxazten nio, nio pasatzakoan?
Ez, ez.
Aipatu Vietnam eta saltatu dugu pixka Tailandia, ez? Hor bai. Tantean zegoela.
Bai.
Zehorkitu zenun, Tailandia zitzein diguzu janariaz?
Tailandian, bira, hegoaldean egon nintzen irla pare batetan, hipiaren egiten, nagusiki.
Hor hipi asko daude, ez? Tailandia, bai, bai, hartzetan, bai, eta daleku da. Famatu bat horrela juteko...
Bai, bai, hipiak eta hipiak ez direnak. Turista asko topatu nitun, gainera justo zen temporada, bueno, haik zizon, temporada altua, eta hoxe, ba.
Ingles esatatzen zu,
Ez dut asko ikasi, ez egin asan, baina, bueno. Eta ba horri bilin nintzen irla pare batean, eta gero handikan ja egin un salto Bangkokera, elkartu nintzen ba bueno, hola Bartzelonako jende batekin, eta bueno, ba horri bilin ginen. Bai, bai, egia esan parranda latza gota genitu nolako. Bai. Claro, lehenagotik ere pixate atera gabe ibili nintzen, osak gogoekin. Eta hori ba, Tailandian ezagiz oso ongi ze kontatu Tailandiari buruz. Limon, igual galdetzen mahi gazo zerbait.
Paisaia, horrendik ez dugu itzegin paisaia, eta polita da, ze paisai tipu ikusitzen ditun, ondartza horrela luzinanteak, pentsatzen dut, zutakit, pixkat nahi interesan entzait, ze paisaiak ikusitzen ditun, horra oia nahi ikusitzen nuen, zutakit.
Ba, gustatu zitzaidan asko Indonesia, ba, azkenean nola herrialdea den hain handia, eta tartekatzen du asko mendia eta ondartza, ez? Naiz eta toki asko pixa zikinak egon taola, baina bueno, baditu badibidez un mendi pillo bat, baina pillo bat, badu oiana, badu mendi altuak, badu basoa, dauka pixa bat, lakuak, nizzer dakite, egon naiz ur jauzi beroetan, osea pixa denetarik ikusi dut, oso diversoa, oso polita. Gustatu zitzaidan asko Vietnameko iparraldeare bai, hola paisai aldetik, ba mendi ere bai nahiko altuak, klima freskua, eta bueno, asko gustatu zitzaidan. Adibidez, gero Kambodia igual ez dain, osea dauka ere bai naturaldetikan, beti topatzen duzu edozein tokitan topatzen duzu zerbait polita, ez? Hemen bezala. Baino Kambodia igual pixa bat
lauagoa da.
Bai, lauagoa. Eta igual ez dain, baditu mendiak ere bai, daude hor kardamomoak eta elefante mendiak, baina, bueno, orokorrean neko laua da, eta igual ez dain hain miresgarria edo natura, baina ere bai aurkitzen dira txoko politak. Eta nizzer dakit, Laos oso polita. Egon nintzen bakarrik iparraldean, Laosen, eta boa, oso berdea, oso naturala, oso polita, urrasko, bueno...
Aurrekoan ere, ondu inan pixkate, hirietaz. Esaten zenun, ba, diferentzia hundiak batzuen eta besteen artean, Jakarta zitzen indiguzu pixka bat, eta zen nolako beste hiria aurkitu dituzu. Eta nolakoa dia baldute antza Europako hiriekin, edo akasego Amerikako hiriekin, o...
Iriak, bueno, oso ezberdinak dira, baina hiriak izateagatik beti daukate zerbait aman komunean, ez? Eta baina bueno, oso ezberdinak dira. Zan nahi dute adibidez, zu baldin bazoa ze, bueno, hementxe bertan, ez? Ez dakit, Bilbo batetikan zera Albizturrea Kristoren ezberdintasuna dago, ez? Hola bi adibide txorra jartzeagatik. Eta nik uste dute orokorrean hau gertatzen dela herrialde guztietan, oso ezberdina dela hiria eta mendiko bizitza. Eta hirietan, egon nintzen hirietan, pues pasan nintzen hiriburu guztietatik. Bangkoketik, Kuala Lumpurretik, dela Malasiako hiriburua, Bientiane dela Laoseko hiriburua, eta da, ba igual, egon nintzen hiriburu lasaiena, uste du baditula 4.000 biztan linguru, baino oso lasaia, oso modu zabalean eraikia, eta, bueno, Laos berez nahiko lasaia da, eta hiriburua ere bai. Eta gero adibidez, Hanoi da, ua, kontrakoa. Hanoi da, eromena. Da, eromena, kriston trafikoa moto baina pila bat. hola errepidea gurutzatzeko ere bai, ni hartzen un ondoan. Baldin bazen handia errepidea, jartzen nintzen bienameko baten ondoan, eta kasi besotik helduta gurutzatzen un. Bai, azkenan, egin behar dezuna da, ibili motorrak ez balira egongo bezala. Gelditu gabe, eta ja beraiei jajungo dira kentzen.
Eta lagunen batekin altzen noen bertako lagunen bat edo?
Lokalak, ba asko ere ez, egia esan, baina bire egin un oso harreman ona Kambodian tipo batekin, gazte batekin, urarekin egon nintzen ola bospasei egun, eta gero ola irauntzi datenak egun desente esango nuke ezetz. Osa, igual harreman eukidut bastante jende lokalakin, nizaiatu naiz desente, baina ola egun ezberdinak irautea, ez, ni ere mugitzen nintzen normalean toki batetik bestera. Inkluso giriekin ere, bueno, egon dira giriak ba, asko elkartu garena, baina normalean, karo, igual zaude iruzpalau egun, eta zu jarraitzen duzu zure bidea egiten, hombre, oso gustora baldin bazaude igual aste bete, juten zara idazten eta topatzen zara beste tokiren batean, baina jende ze, bueno, ba, asko aldatzen da, ez?
A ver.
Hau ez da, bai, 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 galdera trampa!
Ostia, espaldi ez genuela egiten galdera trampa, eh?
Ez da, Emir Kusturika edola o Goran Prego bitxo?
Bietako bat izango da, ez?
Bai, ez da.
Gustatzen zaizu?
Asko.
Bueno, horrela eroso zaude galdera tramparako. Ez dakit animatuko de nuberka kontatzea ez, baina lehen aipatu duzu lapurtu zizutela. Nola lapurtu zizuten?
Bueno, ez teri gabe, mozkorra nengoen momentu batean.
Momentu gutxietako batean, ez?
Hainera guztien zuten, da, Euskal Herriko tokia zen.
Pastor guztietan. Nervioso jarri da, filtroan katxarrak hartu ditu, gorri jarri da.
Bai, gorria jarri
nahi. Bai, bai, bai.
Ikusten zaituzte, ikusentzuleak gorri jartzen. Daukagu webcam bat jarrita hor, eh?
Hori ez
hori ez du. Hori ez du.
Tega, kontatu. Kontatu.
Bueno, ba, kontatzen nahi nintzena. Ba, mozkorraldi batean engola hor, Tailandiako iparraldean, ba, bueltatzen nintzela etxera, ba, zizitzaidan neska bat izketan. Es que es la típica. Es decir, este chico es tonto. Eta, ba, hola izketan ez dakize, eruditu zitzaidan neska jatorra da.
Esta es la mía.
Eta, gonbidatu zian hola bere etxera. Eta, bueno, ba, geratu nintzen hor loseko.
Hola. Burundanga, bitako zain bat emango zizun, etako drogaren bat emango zizun, eo?
Ez, bere agontzan erretzen gauza harraro bat, baina ni ez nun ezerre.
Ubergaz, etorren mozkorra horretik.
Egan, entorren mozkorra, e, me quedé seiko lehenengo momentuan. Por si hai pregunta sobre detalles, etzen seksu harremanik egon. Eta geratu nintzen seko eta esnatu nintzenean, ba, nire kartera ustuta zeon.
Eta bere etxean esatu zinean?
Bere lagun baten etxean.
Ostras.
Eta, bueno, gero jarraitu zuen historia, porque bueltatu zen bere laguna, nik ikusi nun ez nula dirua, eta sanion, hartu nion kartera bere lagunari, eta sanion agertzen denean nire kartera, emango izut zuria, eta, bueno, ahorra maitu genuen polizian, eta, ba.
Berreskuratu zen nun, ez?
Ez nun berreskuratu.
Baina, karnetak eta ez dara?
Ez hori etzian, lapurtu, bakarri dirua bakarri hartu zian, hola lapurretikoa, ez?
Dirua asko.
Lapurretikoa.
Ba, justo bankura jun berri nintzen, eta egite, igual 1 euro da lako zerbait. Bai.
Oixe, aldera trampa.
Bai.
Hori ez.
Hori ez da galdera trampa.
Hori da galdera kotilla, eta morboa, amarillismo.
Jarri berriz, ja.
Beste bat inbarduzo,
zertat, barriu. Ez.
Eta ni nahi nun galdetu, aipatu duzu pixkat, ba, parranda pare bat egin zenitula, eta zer edaten den bertan?
Ba, jende hola humilla, pobrea, edaten du asko arroz alkola. Arrozakin egiten dute olako aguardiente bat. Eta hori edaten dute asko. eta nahiko, bueno, depende nola egiten duten, nahiko fuertea. Eta bestela, adibidez, Vietnamen garagardo desente daten da, oso merkea da, osea, hor hartu izan ditut, 10 euroko 10 zentimotan kaina bat, hartu izan dut, bai, hola.
Moskortu daiteke horrela, bai.
Bai, hola, bai, hola, bai. Baina esango nuke, bueno, Vietnamen edaten dute, baina beste herrialdetan, bueno, edaten da, baina ez hemen bezala. Eta, bueno, Malasian eta Indonesian oso gutxi edango dute etxean, eta hola. Baina asko ez gutxiago edaten da.
Baina parranda, pentsatzen dute leku askotan bidaiariekin, o turistekin edo egongo dela olako giro, baina parranda egiten dute ere bai bertakoek.
Parranda egiten dute bertakoak, bai nik ikusi dut bertako jendea parrandan, bai Kambodian, bai Vietnamen, bai Tailandian, Laosen ez nuen ikusi, baina ni ere ez nintzen atera. Ikusi nun gehiago arroz alkolarena, bai, bazkaltzen den bitartea, baina seguro egiten dituztela parrandak ere bai.
Osa, parrandak esaten dudanea, esaten dut jaia ere bai.
Bai, hemengo estilora ora musikarekin eta Indonesian eta Malasian ez nuen ez da parranda bat egin. Egingo dituzte ere bai, eh? Hola, toki turistikoetan eta hola, seguro. Eta beraiek ere bai elkartuko dira, baina bueno, ni, osea, ez da oso ohikoa. Ez da oso ohikoa.
Gelditzen zaizkigu 5 minututxo, 5ak izateko, eta atxedena hartzeko, eta lo uniko uberka, gonbidatuko zaitugu bigarren orduan hemen gurekin gelditzeko, ez?
Hola, bi ordu dira, hola, zen ordu bakarra.
Bi ordu kontrolista dakazu, txabal.
Ez bigarren orduan beste kontu batzuk izan ditugu.
Jo, baina nik horrela entrevista gire nion, dekero ez dugutxa pasatzen, ja betiako, ja bukatu.
Ba, igual amaitzen juteko berka, aurrengo bidaia nora?
Ba, ez, orain ideia da Irunen geratzea. Ba, kizute asko maite duan jendea dagola Irunen, oso, bueno, osa, mugitzea gustatzen zaidana, baina...
Falta bota dezu, eukidezu herri mina edo?
Ba, oraingoan oso gutxi. Ez nahi oso denbora asko egon ez dara kanpoan, eh? Zei jabete azkenean ez da horren beste. Eta herrimin, oraingoan ez dut asko euki. Leno, ba, askotan sartzen nintzen, igual, en Mexikoan egon nintzenean, bos, gara irakurtzera, edo egunkari ezberdin errepaso egitera, eta pixate, pues, jendea nola zebilen, edo egoera politikoaren inguruan pixate irakurtzera, baina oraingoan...
Hala horre, bai, diferente izan behar du... No, lehen esan duzuna, leku batera jutia edo bidaiatzen egotia, ez? Yeah, igual bidaiatzen zaudenean, gutxigo ematen aldizu horrelako...
Bai, eta gero, karo, zaude estimulo konstante batean. Egunero da gauza ezberdin bat, zaude bizitzen asko, eta bueno, ba, horrekin zaude pixka bat okupaturik. Eta ez duzu ez da interes askorik irakurtzeko, hombre, hola tarteka, bai, zemut da bilen jendea, ongi da bilen, eta hola, baino, bueno, zaudela oso estimulo konstante batean, ez?
Eta bestela gure ikusentzuleren bat baldin badagor pentsatzen, ba, pixkat ego ekialdeko...
Twitterren jarri bargen duenean horbete galdera azkan...
Ja, bai.
Bia, nik behatu bat, abe, hemen jartu bat, eta sexu kontua zemuz, asin? Asian?
Sexu kontua ze...
Twitterren galdetu duten.
Twitterren galdetu duten.
Andoni mobilean, ez duzen entzun, tuitik!
Ez dut entzun.
Baina galdetu dute, asian zemuz dabilen sexu kontuana.
Baina, sexu kontua ze zentzutan.
Baina, baina, gozatu aldezun zure seksualitatea zeo...
Ez, hola, jende lokalakin ez.
Bueno, jende lokalakin, ez jende lokalakin ez.
Eta esango nuke gainera ez dela oso kontu erraza. Gero dagona adibidez Tailandia batean da turismo sexuala edo la ikusten dira zar bastante neska gazteekin. Eta ikusten dira bikoteak ere bai, Hau da ez bakarri turismo bueno, edo igual turismo sexualetik derivatu den egoera bat. Baina, bueno, adibidez Tailandian bai ikusten da desente kontu hori.
Bea, maitzeko eta esan barruna, gomendatuko zenuke bidai hori, zonalde hori bisitatzea eta igual denbora gehiago izanez gero, sei edo zazpi herrialde hoien artean zein aukeratuko zenuke o zeintzuk?
Ba, depende zema denbora doan eta zei deiakin. Ni errepikatuko nun igual Indonesia ba, oso hundia delako eta gauza asko geratu zaizkialako. Gero adibidez Vietnam iruditzen zaite oso herrialde autentikoa, nahiz eta eduki bere garapen maila eta gauza bai, baina bueno, izaera aldetik herrialdea badu izaera, ez dakin hola san. Tailandia bat, bueno, ni oso ongi pasanun, baina egia da igual autentizidadea edo ez dela aina hundia beste toki batzutan baino. Laos, ahibidez, nahiko autentikoa ere bai iruditu zitzaidan, oso herrialde naturala eta hola. eta ez daude horren beste turista badibez Tailandia batean baino. Eta
hementxe vale. Usten dugu Euskal Irratietako antzuleak agurtzen ditugu Euskal Irratien sintonian utzita, eta guk hementxe jarraitzen dugu ba Uberkarekin eta gure beste nazioarteko eta iparraldeko kolaboratzaileekin.
Oin arte.
Zerabidea.